Gepdiýär azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubai şäherine 26 aprelde Türkmenistanyň Nebiti we Gazy 2023 atly halkara maslahat öýdüşine başlady. Türkmen Gaz, Türkmen Nebit we Türkmen Geologiýa döwlet konsernleri tarapyndan guramalaşdyrylan 2 günlük forum Türkmenistanyň Nebit gaz puwdugyna daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmegi maksat edinýär. Türkmen mitbugatyna görä Gaffney Klein Britan kompaniýasynyň we Türkmen Forum yerli karhanasynyň ýardymlary bilen geçirilýän maslahata 300 töweregi delegat gatnaşýar. Forumun resmi web sahipasının çap eden sanuğuna göre katnaşıcıların hatırına Türkmenistan'ın ve Birleşen Arap Emirlikleri'nin hükümet ağzaları, dışarı yurt kampanyaları, yerli kârhanaların vekilleri, halkarı kurumların vekiliyetleri, energetika ekspertleri ve medya serişteleri var. Prezident Serdar Berdimuhammedov 25 aprelde maslahatı katnaşıcılara veren hatırına Türkmenistan ödünün tebiği baylıklarının ilkinci nöbette Türkmen halkının, şunun ile birlikte beylik halkların bəhbidine gönüktürmeyi ve sevitte iktisat durnukluluğu üçün etmeye çalışıyor dedi. Şeyle ol yurdun maya koyum şartlarının östürlüğünü aitti. Prezident öz hatına Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, gaz geçiricisinin kuruluşunun daşarı yurtlu işevler için ulu mümkünçülükleri hödürlü yendiğini. Şeyle de Türkmen gazını Evropa uğruvayınca eksport etmekte hazır üstü gaz geçirici taslamasının hem geleceğinin uluduğunu aitti. Düýü Britaniýada ýerleşen Methinks energiýa howpsuzlygy barlygy guramasynyň bilermeni John Roberts Dubaýda geçirilýän halkara foruma gatnaşýar. Ol 26 aprelde Azatlyk radiosyna beren interwýusyny forumyň öýdünni galdyran ilkinji täsirlerini paýlaşdy. Bu Türkmenistanyň hödürleýändigini aýdan maýa goýum mümkinçiliklerine syny berdi.
Obviously though, they're trying to showcase the fact that they have
Elbette Türkmenistan özünde iri energi resurslarının bardığını ve bu resursları işlep çıkarma üçin özünü halkara tecrübesinin zerurduğunu görkezmeye çalışıyor.
Deyip Roberts aytti, Türkmenistan suud edilen tevi gaz gorlarının meçberi boyunca dünyada 4. zorunu eyliyar. Yöne hedirki vaqtı Türkmen gazının en esası sarp edicisi Hıtay olmağını galiyar. Şol bir vaqtı belli meçberlerde Türkmen gazı İran, Azerbaycan ve Rusya uğurlar boyunca hem eksport ediliyar. Türkmenistan'ın halkara nevit gaz formu dünyanın energiya bazarlarının akı den ağıramlılığın üytkap Rusya'nın Ukrayna'a karşı girişen çoduruşunun fonunu Evropa sevitinin Rus gazına alternatif hükmünü tazı uğurlar tapmağa sinanşiyan dövürlerine Vatkeniyar, Türkmen resmileri yurtta mali iqtisadi ve kanunçuluk taydan 10 gün maya qoyum qurşuğunun dörödlönü unan gerlir. Dubai'de geçirilen halkara masavatda Türkmenistan'ın nevtiqaz puda uvenço kavir elin tazilikler ıglan ediliyar. Halkara forma atnaşan Orient Elektron Neşri, Türkmenistan devlet konserinin başlığı Batır Aman fasalgılanıp Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici sarkılı yverilecek 33 milyard kub metr gazın kalkınış gaz kəni özleştirmegin 3. tapır arkalı üpçün edilecektiğini aytti. Energiýa eksperti John Roberts maslahatda edilen çykyşlara salalanyp garkynyş gaz käni özleşdirmegin birinji tapgyryny häzirki wagtda ýylda 32,8 milliard kub metr tebigi gazyň öndürilýändigini. Bu ýagdaýyň bolsa Türkmenistanyň tebigi gaz serişdelerini daşary ýurtlara ýibermek mümkinçilikleri babatyna öňüni habar bolanyny aýtdy.
That is what it is supposed to produce under its first
Bu muqtar gaz kanini özleştirmeyen birinci tapqırında öndürülmeli gazın müçveridir ve iş yüzünde de bu muqtar öndürülyer. Bu demeklik dünyanın en iyir kuryer gaz kanini özleştirmek taslaması indi onun neticeleri ber başladı.
It's now yielding positive results.
Deyip Roberts aytti, uzunluğu 1853 kilometre barabar bolacak tapi gaz geçiricisi, kalkınış gaz kaninden göz başalıyar. Türkmenistan halkara forumuna kadar dengdirin Türkmen bölgüne yerleşen yatakları, önümü paylaşma kakınlı şeritname esasını daşarı yurt maya koyumlarının hasabına öldürüştürmek çüdüğün aydiyar. Türkmen mitbuğatı yurtta maya koyum kuruşuğunu kamilleştirmek maksadı bilen kanunçuluk ulgumunun kamilleştirilendiğin aydiyar. Ve uglevadaroz sirişteleri hakkında, daşarı yurt maya koyumlar hakkında ve maya koyum işçenliği hakkında kabul edilen Türkmenistan'ın kanunlarını yurdun maya koyum kuruşuğunun östürülmeğine misal görkeziyar. John Roberts adatlık ren sohbet döşükte Türkmenistan'ın hödürleyen maya koyum mümkünçülüklerinin köplenç daşarı yurtlu maya darların isteği bildiriyen şeritlerine gavat gelmeyenliğini gururun verdi.
Other than the simple statements that
Maslahatlarım devamında Türkmenistan'ın maya koyma için amatlı yer bolunduğu varada aydilyan yönüki beyanatlardan daşgary Türkmenistan'da ulu meçhörlü biznesin nähili yürüdülmelidig vardı düýünden anyk gurrun edilmeýär.
How you do business in Turkmenistan has not been addressed at all.
Deyip Roberts halkara forumun öýdünni galdyrýan täsirlerini paýlaşdy.
Traditionally, Turkmenistan has found it difficult to get investment
Däp ol siýal Türkmenistan maýy çekmekde kötünýär. Sebäbi ol halkara kampaniýalaryň islek bildirýän hyzmatdaşlygyny we islek bildirýän strukturasyny hudurlamagy kyn görýär.
Cooperation and the kind of structures that international companies look for.
Deep Britanyalı bilermen sözünün üstünü yetirdi. Halkara forma atnaşan bilermen masavatın devamını hazır üstü qadı geçirici taslamasının hem gün tertibini ağdalanını, yönü bu varada cik meciklüğün aydınmanını gurrun verdi.
But no details. And this again is one of the constant problems, which is that they were meant...
Yönü cik meciklik yok. Bu hem Türkmenistan bilen bağlı devamlı problemlaryň biri bolup durýar. Ýagny olar türkmenler bir zada agdaýarlar. Ýöne aýry tinjikmejiklere aýtmaýarlar.
Diýip Britaniýaly bilermen aýtdy. Çäreniň resmi web sahypasyna görä Massawaty Hytaýyň Milli Neft Korporasiýasy CNPC Dragon Oil, Petronas, Exxon Mobil we Gazprom ýaly ýeri daşary ýurt energetika kompaniýalary we beýlekler gatnaşýar.